Ja, det bygget er helt forferdelig. De skal tydeligvis ha det som et sånt signalbygg. Jeg vet ikke hva de har tenkt. Det passer i hvert fall ikke til noen ting her. Så, ja.
Det der er en av beboerne i nærområdet til det mye omdiskuterte høyhuset Vertikal Nydalen. Et bygg på 18 etasjer, med litt skjeve vinkler og med store miljøambisjoner. En bygning bejublet av bransjen.
Denne byggestenen her er en av de aller, aller viktigste for at Nydalen sentrum skal bli velfungerende.
Det der er Øystein Thorup, administrerende direktør i eiendomsutviklingsselskapet Avantor. De har utviklet og bygget i samarbeid med blant annet arkitekt Anne-Cecilie Haug fra Snøhetta. Hun forklarer at det er ikke bare i Norge bygget har fått mye oppmerksomhet.
Vi har fått veldig mye interesse fra hele verden, og folk som har lyst til å komme og se, og de har hørt om det i Kina og Brasil og sånn, og kommer reisende hit for å se det, så det er kjempegøy.
Vertikal Nydalen fremstår som et forbildeprosjekt. Men til tross for intern jubel, så nominerte arkitekturopprøret bygget til det styggeste i Norge. Meningene om bygget ute på gata er delte.
Jeg vet ikke helt, det er litt delte meninger. Det er jo fint, men det er veldig svært da.
Uvant, friskt.
Jeg synes det er dødskult, og så vet jeg at folk har litt ulike meninger om det, men jeg er veldig glad i annerledes arkitektur, og synes det er kult og veldig friskt.
Vertikal Nydalen. Et bygg som med andre ord er både elsket og hatet, og består av mye. Men hva er det som gir dette prosjektet verdi til verden? Og hva er det vi skal lære? Vi må starte med å forstå området Vertikal Nydalen befinner seg i, nemlig Nydalen. Et transformasjonsområde nord for Oslo sentrum. For er det tilfeldig at dette litt spektakulære bygget havner nettopp her?
Så industriell revolusjon i Norge startet på en måte her da.
Det der er Øystein Thorup fra Avantor igjen.
Og så har Avantor, som et selskap da, som er ganske unikt, fått kontroll over hele området og begynt å utvikle dette. Så har vi tatt og kultivert hele området, fått opp mer grønt arealer, bygget en god del boliger, og bygget veldig mye næring, BI-bygge, Nydalen videregående skole, hotell, lite nærsenter, og mye kontorbygg.
Som Øystein forklarer, så er Avantor en litt spesiell eiendomsutvikler. Nettopp fordi at de fremdeles eier og drifter store deler av området. Og det betyr at i motsetning til mange andre eiendomsutviklere som trekker seg ut av et område etter at prosjektet er solgt, så blir Avantor ved sin lest.
Med det så er vi det vi prøver å si at vi jobber med byutvikling. Men vi er også en nabolagsutvikler. Og det er viktig. Etter hvert som vi bygger mer og mer, så får vi flere og flere gode naboer. Folk som bor i området, og folk som har mening om hva vi gjør.
Avantor har altså et slags monopol på Nydalen. Og de hadde en urørt tomt som skulle bebygges. Og den skulle ikke bare bebygges med hva som helst. Den skulle bli et landemerke.
Det var jo ikke hverken Snøhetta eller Avantor som har pushet på at dette bygget skulle være så høyt. Det er jo Oslo kommune som ønsket et landemerke i Nydalen.
Det der er Anne-Cecilie Haug fra Snøhetta igjen. Vi sitter inne på et kontor, jeg, Anne-Cecilie og Øystein, i Vertikal Nydalen bygget. I et nytt, stille rom med store vinduer og med et blikk ut på torget. Og jeg prøver fremdeles å finne ut hvorfor ville de lage nettopp dette bygget?
Det er jo sånn du navigerer deg rundt da, når du er i en by, ikke sant? Man trenger noen sånne små knagger for å kjenne seg igjen.
Ja, vi ønsket at vi kunne lage en form for en markør i sentrum av Nydalen. Og så er spørsmålet, hva er det den skal markere? Er det at vi er i stand til å bygge høyt? Nei, det var jo ikke så viktig for oss, men det er at vi er i stand til å bygge noe som er grensesprengende innenfor miljø og bærekraft. Altså, vi har jobbet så mye i det selskapet vårt med å rydde opp hele dette gamle industriområdet og sørge for at vi går litt foran på et kontorbygg. Og så har jeg veldig tro på det vi har gjort på naturlig klimatisering og sånt. Hadde det da, og så har vi forsket masse på det og ser at det faktisk fungerer. Og da får vi til et bygg som såpass grensesprengende, og da det viktig at det et landmerke. Da det viktig at det synes.
Avantor og sikkert også Snøhetta ville markere. De ville sette et synlig avtrykk, vise verden, gjennom et symbol eller et signalbygg at her har vi miljøambisjoner, og vi går foran. Det det de har fått til med Vertikal Nydalen? Erling har også vært og sett dette høyhuset, og han har gjort seg sine tanker om bygningen. Kanskje du beskriver Vertikal Nydalen for meg, Erling?
Ja, Vertikal Nydalen igjen en stor bolig- og kontorblokk som nærmest ser ut som to, hvor den ene høyere enn den andre. Den høyeste 18 etasjer, men de sammenføyd i bunnpartiet, for å si det sånn.
Erling og jeg sitter i studio, men selv om vi ca. 20 minutter på sykkel borte fra bygget, så har opplevelsen av Vertikal festet seg i minnet hans.
Det kledd i tre, men hvert av de to tårnene blir for mindre og mindre grunnflate når du går oppover, så det smalnes av. Og jeg synes at det har en nesten organisk form. Balkongene som krager ut gir deg en følelse av at det nærmest en stor trestamme som noe gror på. Så det veldig annerledes enn alt andre som rundt. Og det en veldig tydelig visuell karakter på bygningen, slik at jeg tenker at nesten uansett hvor den hadde stått, så hadde den blitt noe de fleste kunne referere til og snakke om, fordi den står ut i forhold til alle andre normale bygninger. Så dette en veldig unormal bygning. Den ligner ikke på noe særlig annet.
Og så det jo, hvis du kommer gående opp langs Akerselva da, som liksom går igjennom det området, så ser du liksom elva, og så ser du et lite torg, og midt på det torget egentlig, så popper Vertikal Nydalen opp, nesten som en sånn peace-finger.
Ja, det kan du si. Det gjør den absolutt, og den definerer nok Nydalen på en måte som ikke tidligere har vært gjort, fordi Nydalen har hatt mange forskjellige bygninger, mye bolig, mye næring, av mye veldig varierende kvalitet, mye arkitektur helt uten ambisjoner. Og så kommer denne her, som veldig tydelig, og alle vil etter hvert forbinde Nydalen med dette bygget.
Avantor og Snøhetta har klart å sette en markør i Nydalen. Kanskje på godt og vondt, men ingen kan unngå å se Vertikalen når de kommer opp over elva. Men dette viktig for Nydalen som område, for at stedet skal fungere?
Noe som kjennetegner et vellykket sted at hvis vi skal møtes og vi aldri har vært der før, så kan jeg si til deg, du, la oss bare møtes foran Vertikal Nydalen på torget der. Og da kan du si, jeg vet ikke helt hvor det Det skjønner du når du kommer dit.
Ja, tenk at et bygg skal kunne så mye.
Ja, men dette en tradisjon da, i den byen som vi bygde før modernismen. Så var det helt selvsagt at du hadde et torg i midten av sentrum, og at der lå det en eller annen viktig bygning, en kirke eller et rådhus. Og i Jane Jacobs sin etter hvert veldig berømte bok, The Rise and Fall of Great American Cities, så det en venn av henne som har vært og besøkt sin hjemby, og når han kommer tilbake så spør hun hvordan det var, og så svarer han, fordi denne byen har da blitt utsatt for mange nye modernistiske byfornyelsesprosjekter med store, ganske ensartete bygninger og veldig lite av det klassiske bylivet som han vokste opp med. Og da svarer han, there is no there there. Akkurat dette stedstapet, som jo veldig mye til stede i mye av det norske, altså nyere byutviklingen, det har man her rett og slett gjort et lite opprør mot, og klart å lage et sted.
vertikal Nydalen har sånn sett kanskje bidratt til å lage en følelse av sammenheng I Nydalen, og skapt et sted. Fordi en får virkelig følelsen av at det hele gir liksom mening å henge sammen når en spaserer over Gullhaug torg. Øystein fra Avantor sammenligner Nydalen sine utfordringer med en typisk liten norsk småby.
Ja, ta fra sånn som jeg ser det da, så var jo situasjonen her litt som en typisk liten norsk småby, hvor det var parkeringsplasser i sentrum, og så var det byggene rundt. Det at vi fikk til det bygget her, bygget I seg selv viktig, men også på en måte hvordan vi har utviklet området rundt, og klart å skape den gamle, litt sånn triste parkeringssituasjonen, og med mye trafikk over Akerselva, til å bli et område for mennesker. Det for meg nesten like viktig som selve bygget. Da. Mm. For byutviklingsgrepet i Nydalen så det utrolig viktig.
Mye skjer jo når man tar vekk bilen, eller når man setter bilen nederst I mobilitetshierarkiet, og setter menneskene på topp.
Det der Katrine Lone Thomsson, partner I Lala Tøyen, et landskaps- og arkitekturkontor, som hadde ansvaret for opprustingen av Gullhaug torg. Torget som rett foran vertikalen I dalen.
Så selv om det I dag kanskje ser ganske sånn enkelt ut, så det et mylder av greier under bakken som har gjort det utrolig vanskelig å få til noen av de opprinnelige løsningene som lå inne I planene. Mm. Spesielt de grønne kvalitetene, sånn som trær, som... Mm. Men nesten liksom ingen steder igjen å putte ting I bakken, fordi det så mye vea og kabler, høyspent, fjernvarme og ja.
Men de har klart å få det til likevel, for torget I dag, det absolutt levende.
I dag så det jo et byrom som menneskeprioritert, ikke bilprioritert. Det myldrer, synes jeg, når jeg der. Folk beveger seg på kryss og tvers, folk sitter stille, og folk leker. Det veldig mange mennesker som bor I Nydalen etter hvert, og veldig mange I Nydalen opptatt av at de ønsker seg en park, og dette var jo ikke stedet man skulle løse det. Men det å få inn muligheten for lek og opphold på torget var vel sånn sett den viktigste sosiale aspektet fra vår side da.
For hva det som kjennetegner et sted som lykkes? Et godt sted? For eksempel så det jo livet på gata. I hvert fall på et sted som skal ha sentrumskvaliteter, sånn som de skulle ha på torget ved Vertikal Nydalen. Arbeidet med dette bygget handler derfor også mye om å få liv I første etasjene. Et arbeid som Lala Tøyen også bidro til.
Sånn sett så har jo vår rolle vært når vi kom inn I det prosjektet og tune liksom møtene da, mellom bakken og bygget. Og så har jo kanskje programmene indørs endret seg litt fra starten til slutten, men at det har vært en offentlighet og at det skulle være et liv inne som også får sildre ut, har jo vært viktig hele tiden. Mm. Og like viktig kanskje også at når man inne så blir uterommene en del av det man har inne da, med sånn som det utformet. Det nesten litt sånn, det jo litt enkelt. Det liksom store vinduesflater som gjør at det som ute veldig synlig når du inne.
Og når man kommer gående på Gullhaug torg, så kan man rett og slett spasere gjennom bygget. Det en gjennomgang som tilgjengelig for alle. Anne Cecilie fra Snøhetta viser meg passasjen.
Dette jo en snarvei som folk kan få lov å bruke. Alle velkommen til å gå gjennom her, så det var det også vi ønsket at det ikke bygget skulle føles ut som en mur, men å ønske folk velkommen igjennom på bakkeplan. Da. Og det jo det viktigste når du bygger et høyt hus, jo hvordan det møter bakken, og hva som skjer på bakken, og at det møter menneskene der på en god måte, og det...
Det helt sant. Første etasjen jo det vi først og fremst ser som regel, og noe som også ofte går galt når vi bygger. Men ofte når vi snakker om høyhus, så det antall etasjer folk opptatt av, og ikke første etasjene. Jeg og Erling tar diskusjonen videre om høyhus.
Jeg tenker kanskje også at et høyt hus i Norge, eller høyhus i Norge, er jo litt kontroversielt fremdeles.
Ja.
Ja, i seg selv, uansett hvordan det hadde sett ut.
Ja, det har du helt rett i. Og du, hvis det hadde vært dårlig arkitektur, så hadde det jo vært en katastrofe. Og jeg tror Vertikal Nydalen illustrerer til fulle at jo høyere du bygger, desto bedre må arkitekturen være. Eneste måten å overskride problemet med høyde på, det er å levere veldig vakre og interessante bygg som er høye.
Mm.
Og vi har en diskusjon i Norge, og typisk her, vi diskuterer høyde. Hvor høyt er det? Ja, nei, det er for høyt. Det er 18 etasjer. Hadde vært bedre om det var 13, hadde vært bedre om det var 7, hadde vært bedre om det var 25. Hva vet jeg? Vi diskuterer aldri første etasje. Og det er litt interessant, fordi at når du og jeg går rundt i byen, så er vi hele tiden hodehøyden vår. Det den skanner er første etasje. Når vi skulle forberede oss til dette programmet, så måtte vi jo finne ut hvor høyt det var. Eller du foreslo 18, jeg tenkte, nei, det kan ikke stemme, det er ikke så høyt, det er kanskje 12. Og hva...
Og så var det 18.
Ja, ja, det er veldig fint at du hadde rett. Men vi har en sterk tendens da, til å legge mye fokus på det som ikke betyr så mye.
Første etasjen i Vertikal Nydalen består av en kantine med store vinduer og en restaurant med sitteplasser ut mot elva. Og den bidrar absolutt til bylivet på torget.
Magien i første etasjene er, og den har alltid vært der, den ligger i urbanisme-litteraturen. Klassikere som Walter Benjamin skriver om gatehjørnene, ikke sant? Det er der alt skjer. Det er gatehjørnene som lager rytmen i byen. For du vet aldri, ikke sant, hva som foregår. Det er tosidig lokale, det kommer lys inn fra begge sider. De som legger seg på gatehjørnene, det er de som driver, da. Det å klare å aktivere første etasjene godt, det er helt avgjørende for å få til et byliv, da. Men hvis du ikke får til det, så blir det da denne fornemmelsen av at du er et sted hvor ingenting skjer.
Ja, og hvor ingen bryr seg. Og det er kanskje ikke bare første etasjene, men også at folk bor der over tid, og at det er skole og sosial infrastruktur, og at du har liksom en hverdag der, da.
For det er jo ingen kirke der.
Nei, men det er ingen som går i kirken i dag, så det går bra.
Nei, det kan du si, da, men det mangler i hvert fall mange av de tingene du forbinder med et sted i byen.
Ja.
For å skape et godt sted, så vil vi ha byliv, og vi vil ha første etasjer i bygninger som bidrar til det. Og hør meg rundt, det har jammen klart i Vertikal Nydalen. Men et aspekt vi ikke har snakket om, er dette med å passe inn i omgivelsene. Det er det mange som er opptatt av. Et argument har jo vært at Vertikal Nydalen ikke passer inn i omgivelsene. Det er et brudd. Mm. Og at det kanskje kunne passet inn litt bedre. Hvordan skulle det sett ut da? Liksom? Eller for å snu på det, er det så farlig med et brudd?
Altså, A. Nei, det er ikke farlig med et brudd. Men B. Ja, det er mulig dette er et brudd, for det er et veldig sterkt artikulert bygg. Det er veldig tydelig, det er veldig lett lesbart. Du skjønner at du ser en bygning som er litt annerledes enn det du har sett før, og den står der. Men å passe inn i omgivelsene, det kan du si hvis du skulle plassert den bygningen på Trondheim Torg, så ville selvfølgelig det vært et fundamentalt brudd. Men Nydalen, hva er det for noe? Hva betyr det å lage et brudd i Nydalen? Er ikke alt som er laget her på sett vis brudd med det andre, men det er ofte dårlige brudd. Så ikke sant, bruddet i seg selv, som sånn modernistisk fortelling for å vise at det gamle er gammelt, som om å lage et påbygg på et gammelt hus som er hyperradikalt, det er en litt sånn forslitt måte å tenke på, synes jeg. Men ideen om at stedstilpassning er å bygge like dårlig som de gjorde i 1980, i Nydalen, det synes jeg er en veldig vanskelig pille å svelge.
Vi skal gå fra byggets utside til byggets innside. For noe av det som blitt mest omtalt jo de høye miljøambisjonene og teknologien som tatt i bruk når det gjelder naturlig ventilasjon. Ja, du hørte riktig. Naturlig ventilasjon.
Hvis man tar klimatiseringen og ventilasjonsanlegget som ikke her, da. Men det jo et form for en, det jo et ventilert bygg. Og det bygget ventilert ved at vi slipper inn frisk luft gjennom de lukene som i veggene her. Og så det CO2-sensorer i kontorene, så hvis det mye personbelastning og høy CO2 på grunn av det, så slipper man inn enda mer luft.
Disse sensorene de måler jo både temperatur og luftkvalitet og luftfuktighet. Og de menneskene som jobber her, de trenger ikke å tenke på at de må lufte på grunn av sensorene. Så hvis det kommer 100 stykker til her, så vil det åpnes mer. Og hvis det ikke noen her, fordi alle på seminar eller det helger eller noe sånt, så vil de ikke heller kjøre på masse. Og på den måten så sparer man jo også mye energi.
Det veldig, veldig mange smarte løsninger her. Og det skal vi si, utradisjonelt på en måte. Så det low-tech i den grad det det vi gjorde på gamle metoden, at man åpnet vinduene. Det high-tech ved at det computere som styrer det hele.
I tillegg til at vi har dette systemet som går av seg selv, så har vi også vinduer du kan åpne selv i fasaden. Noe som faktisk ikke vanlig i kontorbygget i dag, de ofte hermetisk lukket. Men vi tror jo på det at du må ha en form for individuell tilpassning. Hvis du plutselig blir veldig varm, eller har løpt til jobben og, og du har lyst til å åpne det vinduet, så skal du få lov til det. Det jo noe med dette med å være menneske i et bygg. Vi som arkitekter synes jo var veldig fascinert av dette med at vi har lyst til å komme nærmere naturen og det ute, og det med at når luken åpner så hører du elven for eksempel. Du hører hvis det masse mennesker som går ut og ler, hvis det folk på utserveringen, du får en bit av det livet ute, og det med at du en del av det livet. Og hvis det regner så kjenner du at luften litt sånn fuktig, den lukter kanskje noe spesielt. Du har en kontakt med den og ikke bare går inn i en sånn boble og isolerer
det. Og så det litt paradoksalt at når vi begynte å planlegge dette bygget så var energikostnadene i Norge svært lave. Det har forandret seg ganske så mye nå. Og det med oppvarming og kost på og kjøling for et kontorbygg, så det har jo blitt veldig, veldig kostbart nå. Og det har betydning for alle bedriftene som leier kontorlokaler. Og det gjør at konkurransekraften til den på en måte løsning som vi har her nå, jo enda sterkere enn det vi så for oss når vi begynte å planlegge dette.
Tror dere dette fremtiden? Det sånn det kommer til å bli i alle bygg på et eller annet tidspunkt?
Jeg tror at det vi viser her, at vi viser nå at det noen alternativer. Og ventilasjonsanlegg, det har jo selvfølgelig kommet for å bli. Men vi kan ta litt bedre bevisste valg. Altså vi som bygger og eier og drifter store bygg, vi ser det nå at for det kontorløsningen som vi har her, så kan vi velge naturlig klimatisering. For andre løsninger, sånn som vi har i første etasje her, så har vi jo store kjøkkener. Da har vi selvfølgelig ventilasjonsanlegg og en fettutskiller og som helt normalt. Men da må man kan se at man kan ta valget for hva det vi skal bygge for den etasjen her, hvilket bruk det. Da kan vi velge en løsning for det, og så kan vi velge en annen løsning, der vi for eksempel skal ha store møterom eller andre funksjoner. Da.
Avantor og Snøhetta stolte av de tekniske løsningene i bygget. Og det også disse løsningene som har høstet internasjonal oppmerksomhet. Men hvorfor er det så viktig da å ha den naturlige ventilasjonen?
Jeg tror vi har jo levd i en verden hvor vi har kanskje kommet til et nivå på tekniske løsninger som har blitt kontraproduktivt. Du kan ikke åpne vinduen i kontorbygg, du kan ikke regulere noen ting. Og vi har ventilasjonsanlegg som også har airconditionanlegg som skal kjøle ned inneluften når det veldig varmt. Og vi har store glassfasader fordi vi har tekniske krav til lysinnslipp, så det blir drivhus veldig ofte i moderne kontorbygg. Og når du går rundt i byen, så kan du se at mange klistrer gråpapir på innsiden av kontorbyggvinduene sine om sommeren, fordi de steker der inne, et cetera, et cetera. Så vi bruker masse energi på å kjøle ned temperaturen inne i byggene. Og vi bruker, husk på det, hvis du varmer opp et bygg med 1 grad, så bruker du ganske mye energi, men kjøler du det ned med en grad, så bruker du tre ganger så mye. Så aircondition veldig, veldig energikrevende. Så bare å bli kvitt det noe ganske deilig. Og så kan det jo hende at innemiljøet blir litt bedre, da, at du får inn frisk luft nedifra. Og så det billigere og enklere. Og tekniske komponenter i et kontorbygg, de har en ganske begrenset levetid.
Mm. Og så påvirker det vel også, altså det påvirker jo utformingen.
Ja,
for eksempel at taket blir lavere når du skal ha den ventilasjonen, og motsatt du får litt større takhøyde da, når du slipper det, sånn som i vertikal. Ja.
Nei, altså så ventilasjon det er veldig viktig å ha frisk og god luft, ikke sant? Jeg sitter jo selv og jobber i bygg fra 1860, og da blir det ganske dårlig luft inne på kontoret mitt, men jeg har et vindu, og det fungerer ganske bra. Så, og det jo det folk har i sine vanlige boliger, og dette går helt utmerket veldig ofte.
Er det noe mer å si om liksom miljøambisjonene til dette bygget?
Ja, du kan i hvert fall si at den fasaden da, som i tre, gjør jeg selvfølgelig ikke bygget kjempemiljøvennlig i seg selv, men det signaliserer kanskje en av for å få alvor. Og det at du vet at denne bygningen forbruker mindre energi, har en del smarte løsninger, gjør jo også at folk kommer og ser på det. Lar seg inspirere, dra hjem til sitt eget eiendomsutviklingsselskap eller sin egen kommune og sier, dere, nå skal vi bygge noen nye bygg her. Kanskje de kan være litt annerledes. Så det blir jo et eksempel, det blir et sånn forbildeprosjekt.
Men det er jo veldig få ting eller bygninger man vet det om, egentlig, da.
Ja, men her har arkitektene vært flinke til å fortelle at denne bygningen har sterke miljømessige kvaliteter, og det en av årsakene til at den ser ut slik den ser ut.
Mm.
Så du får en forklaring på formen, men så er det klart, de har kanskje ikke fortalt så mye om at formen også, de kunne nok oppnådd mye av de samme effektene med en litt annen form, men siden de er gode arkitekter, gode formgivere, så har de også klart å bruke dette miljøimperativet til å skape, etter mitt skjønn, da, veldig god arkitektur.
Vertikal Nydalen skulle være banebrytende, både på arkitektur og miljøambisjoner. Og med tanke på bygg- og anleggsbransjens store potensiale når det gjelder å redusere utslipp, så har dette bygget helt klart bidratt til det. Med bruk av naturlig ventilasjon. Men Vertikal er ikke bare et kontorbygg. Det er et såkalt kombinasjonsbygg, hvor det også bor folk.
Som byplanmessig så er jo, tenker jeg, det er et veldig godt grep, fordi at da har du liv her hele døgnet.
Jeg står under bygget med Anne-Cecilie og Øystein, mens de forklarer meg hvorfor de bestemte seg for denne løsningen.
Det er alltid mer utfordrende å lage et kombinasjonsbygg enn hvis du bygger et kontor et sted og et boligbygg ved siden av, som er enklere løsning. Her har vi tatt på oss veldig, veldig store ambisjoner. Ja, vi synes at det er komplisert, men vi var villige til å utforske det. Det er et klart ønske fra Oslo kommune om at vi skal bygge flere boliger, og det har man sett i boligdebatten nå, at til og med på regjeringsnivå så er det krav om at vi må bygge flere boliger. Fra plan og bygg også, og politikerne våre, så sier man det at man ønsker å kunne se mest mulig boliger, også i tradisjonelle, på en måte, så å si, næringsprosjekter. Da. Og når vi begynte å regulere denne i 2015, så var plan- og bygningsstaten der, hvor de også ønsket at vi skulle se på, kan vi få til boliger i dette prosjektet? Ja, det kan vi.
Boligene inne i Vertikal er ikke helt standardboliger.
Vi tror på Snøhetta at folk ønsker seg noe mer enn en hvit boks. Det er ikke bare, de er ikke bare sånn at de trenger et bad, et sted å sove, et sted å lage mat, men det er et hjem. Og med de skrå veggene, den synlige konstruksjonen, 3,1 meter takhøyde, betong i himling, så har du noen kvaliteter som du ikke vanligvis får på nye boliger i dag, da.
Oslo kommune, de ville jo ha denne bygningen.
Det der er Erling igjen, som sitter sammen med meg i studio.
Og det er jo et ganske godt spørsmål når vi har alt for få boliger, og vi får hele tiden høre at det er en konflikt mellom høy kvalitet, både sånn på det psykiske planet for beboere, og arkitekturmessig, og det å bygge høyt. Så kan det kanskje være slik at vi nå kan få en litt sånn mer interessant og informert samtale om hvordan vi kan oppnå både flere mennesker på mindre plass, altså at vi bygger i høyden, og at vi får til høyere kvalitet.
Mm. Ja, for du tror det henger sammen. Hvis vi hadde turt eller valgt å bygge høyere, så kunne vi fått flere kvaliteter.
Ja, jeg tror det, og jeg tror at å sette opp en motsetning mellom økt tetthet, altså som en arkitekt vil si, ikke sant? Flere mennesker på mindre plass, og kvalitet, er liksom en bild. Det er latskap. Og jeg må si det, det var et annet prosjekt som jeg har fått mye oppmerksomhet, som heter Wesselskvartalet i Asker. Og jeg var nylig og hørte på et foredrag av en av de arkitektene som har tegnet det, Håkon Viksnes i Viksnes og Kostberg Arkitekter. Og han påpekte at de hadde økt tettheten i det ganske mye, og fått økt kvalitet. Og at han sa at veldig ofte så er det sånn, det er økt tetthet som gjør at vi får økt kvalitet. Og da tenker jeg at dette er en god arkitekt. Og hvis vi skal løse mange av de problemene vi har i samfunnet med for lite boliger og for dyre boliger, så må vi gjøre noe. Så kan gjerne hende at Vertikal Nydalens kan si fremste kvalitet er at den bidrar til å informere oss mye bedre om det potensialet. Da.
Vi skal besøke en av de som faktisk bor i Vertikal Nydalen, nemlig Kristin Hetle, og høre hva som fikk hun til å flytte inn nettopp her.
Vi ble vant til og glad i utsikt og bo i høyden da vi bodde på Manhattan. Så da vi kom over dette prosjektet, så var det en viktig beveggrunn til at vi ble interessert. Og at vi da var interessert i å få en leilighet høyt opp i etasjen med utsikt over byen.
Mm. Vi sitter ved kjøkkenbordet til Kristin. Veggen mot torget er dekket i store vinduer med utsikt over Nydalen og innover mot Oslo sentrum. På veggene så henger det malerier og bilder, og kjøkkenet er malt i en sterk gulfarge. Leiligheten er full av naturlig lys.
Den er 85 kvadratmeter stor, men vi opplever den som større. Og det tror jeg har noe med den åpne romløsningen å gjøre, og høyden under taket. Det er, som det i mange nye bygg, så er stue og kjøkken i samme rom. Det er jeg sånn passelig begeistret for til vanlig. Men her er det en knekk, det er i en slags L, sånn at vi, det er ikke liksom bare en lang tarm av et rom med kjøkkenbenk i enden. Så det liker vi, at det er en knekk. Vi liker at det er farger, at vi har valgt knallblått, mørkeblått på kjøkkendørene våre. Vi liker at det er lyst. Det er høye vinduer som slipper inn mye lys. Flatene er brutt opp på en sånn måte at det er liksom liv og variasjon inne i leiligheten.
At det rett og slett gir liksom sjel, at det er liksom knekk og rare vinkler?
Eller la meg si det sånn, det er lettere å tilføre sjel til det. Fordi rammene gir kanskje litt større muligheter enn hvis det bare er en firkant. Så var vi veldig tiltrukket av at det skulle være naturlig ventilasjon her, eller gammeldags ventilasjon, kaller jeg det da, altså rett og slett ventiler og vinduer.
Kristin trives i Vertikalen, men hun hadde ønsket seg litt mer dialog med arkitektene.
Det hadde vært veldig hyggelig om arkitekten hadde vært interessert i å vite fra oss som bor her, hvordan fungerer min visjon og mine tegninger, det vi så for oss, hvordan fungerer det i praksis? Fordi alle løsninger fungerer nok ikke like godt i praksis som de kanskje har gjort på tegnebrettet.
Boligene, sånn som leiligheten til Kristin, De ble skapt med et ønske om å lage noe som var litt annerledes enn det som blir masseprodusert på boligmarkedet i dag. Men med de skjeve vinklene og store vinduene og nye løsningene, så kom det også noen nye utfordringer.
Og det er noen problemer der også. Det store, flotte vinduet som de har over kjøkkenet, som ikke lar seg vaske. Eller det lar seg vaske fra utsiden, men hvem kan gjøre den jobben? Og det blir veldig fort skittent, fordi bygningskroppen er skrå, ikke sant? Så når du har skrå vegger, så er det noen utfordringer. Så det er mye ved den bygningen som det krever litt av beboerne. Og det er vel sikkert en sånn situasjon du kommer i, at du må bestemme deg litt for at ja, dette er ikke en helt vanlig leilighet. Den har noen ulemper, men den har en del andre fordeler, og jeg har veid det opp mot hverandre og funnet ut at dette er bra for meg å bo her. Men vi ser jo at veldig mange moderne leiligheter i hele det norske boligmarkedet har planløsninger som nok er dårligere enn de vi hadde på 50-, 60- og 70-tallet, og tidligere også for den saks skyld. Vi ser at vi har lange trakter av leiligheter, fordi bygningene er blitt så dype mange steder. Du kommer inn, og så har du et bad, og så har du soverom etter hverandre, og så har du slott som er ganske små, så har du slått sammen stue og kjøkken. Og det viser jo at veldig mange av de som bor i sånne leiligheter syns at det er krevende. Så hvis vi sammenligner planløsningen da, i Vertikal Nydalen med disse leilighetene, så er det jo igjen der er det mange gode løsninger da, sammenlignet med mye av det andre du får. Og det er jo egentlig litt typisk med vår samtale, ikke sant? Vi snakker om Vertikal Nydalen, og så ser vi at det er noen utfordringer der. Men vi har ikke sett på den siste boligblokken på Ensjø, fordi den er så uinteressant som arkitektur. Så vi diskuterer ikke svakhetene ved den en gang.
Nei, det er ikke sant. Synes du vi burde gjort det?
Ja, det synes jeg absolutt. Jeg synes at det bygges veldig mye, og noe av det er veldig godt. Men veldig mye er vanskelig å forestille seg at det har de kvalitetene en leilighet burde ha, da. Vi har altså leiligheter som er 15 meter lange, for å si det sånn, og som er 4 meter, eller 4,50 brede. Og det har da vinduer i hver ende av denne skoesken. Det er veldig rare leiligheter å være i. Mm,
ja, og så blir det kanskje litt vanskelig å diskutere de tingene når mange ikke har ro en gang til å komme seg inn i de leilighetene, liksom. Så er det sånn, hva... Ja. Du er glad for å få en leilighet. Men det er jo litt synd da, at det ikke blir rom for den diskusjonen. For det påvirker jo trivsel.
Det påvirker veldig mye trivsel. Og det jeg tenker er at Vertikal Nydalen har jo takhøyder. De har mange av de tingene vi har etterspurt i den moderne boligdebatten om kvalitet, så får de det til.
For 2 år siden så ble Vertikal Nydalen kåret til et av Norges styggeste bygg av arkitekturopprøret. Dette opprøret er en bevegelse som startet på sosiale medier, hvor det blant annet hevdes at mye av det som bygges i dag ikke er så vakkert, med et ønske om at mer skal bygges i en mer tradisjonell form. Så i 2023 så var det altså Vertikal Nydalen som ble plukket opp som et av Norges styggeste bygg. Jeg spør beboer Kristin hva hun tenker om den saken.
Da vi skjønte at vårt bygg var finalist til å bli kåret til Norges styggeste bygg, og bare i gåsøgne ble kåret til Norges nest styggeste, så fleipet vi med at søren, det kan vi jo ikke bruke til noen ting. Det hadde vært mye morsommere å kunne skryte av at haha, vi bor i Norges styggeste bygg. Men nei, vi synes at dette bygget, jeg synes det står så flott her det står. Jeg synes det er stilig, jeg synes det er vakkert. Og jeg ikke enig selvfølgelig da med arkitekturopprøret. Jeg kan være enig med dem I enkelte andre ting, men jeg synes også at den diskusjonen av og til blir litt banal, at den ikke tar opp I seg nyanser om hvordan kan man skride fremover både med respekt, men også med nødvendige brudd.
Gjør den kritikken noe med deg?
Og følelsen av å bo her?
Nei, om den gjør noe med meg, så det mer sånn at jeg tenker, ha, de skulle bare visst hva de går glipp av. Altså, nei, det gjør meg I hvert fall ikke til at jeg liksom ber om unnskyldning eller ikke tør å si at jeg bor her, tvert imot. Og jeg må jo innrømme at jeg et par ganger har gått bak noen utenfor her på vei hjem som snakker om dette fæle bygget, ikke sant, eller sånn, så klarer jeg ikke å la være og si, ja, men jeg kan fortelle at det veldig ordentlig å bo her, da. Men da får vi jo gjerne en diskusjon som morsom. Og det helt lov å ikke like dette bygget, selvfølgelig. Også, det en smaksak, og det såpass eksplisitt I formen at det ville være rart om alle umiddelbart omfavnet det, men...
Øystein fra Avantor tok ikke like lett på kritikken som møtte de.
Sånn I starten, som jeg sier, det tok meg litt sånn tungt for hjertet, fordi vi har vært veldig opptatt av at vi skal bygge et bygg som på en måte gir noe til sine omgivelser. Det har vært utrolig viktig for oss. Jeg synes jo personlig bygget utrolig flott. Og så tror jeg nok det, at det en oppfatning som deles av veldig, veldig mange. Og så nok et sånn tegn I tiden på at folk har blitt mye mer oppmerksom på sine omgivelser, og vi som utviklere føler oss litt sånn skyteskive en gang iblant. Det må vi tåle. Bygget var ikke ferdig engang, så man hadde ikke mulighet til å se hva det faktisk skulle bli. Og så skulle vi bli nominert til sånne grøssaktige priser og det ene og det andre.
Utenfor bygget det fullt av liv. Det lunsjtid, og folk på jobb tar seg en luftetur og en kaffe.
Bor du her I Nydalen?
Nei, jeg jobber her.
Ja. Hva tenker du om dette bygget?
Det kult.
Ja. Ja. Hva det som kult?
Nei, det ser jo ikke ut som det bygget I Sovjet på 80-tallet I hvert fall. Jeg har på en måte prøvd å lage noe litt annerledes og bruke norske materialer og ikke firkant arkitektur. Og jeg synes det bra ut.
På torget sitter folk og prater I sola.
Hva det du liker?
Jeg nesten se litt på det.
Ja.
Nei, jeg liker at det annerledes. At man våger å bygge høyden. Jeg liker at det bygges I tre. At det miljøvennlig, bærekraftig, synes jeg kjempeviktig. Så alt for mye sånn arkitekturopprør som skal ha det gamle Frognerbebyggelsen, og de setter jo ikke pris på moderne arkitekter som tenker også miljø og bærekraft.
Ja, synes jeg kjempefint.
Ja. Jeg synes det litt kult, egentlig.
Ja.
Men om det passer inn så godt, det vet jeg kanskje ikke.
Jeg spør Erling hva han tror kritikken for arkitekturopprøret egentlig handler om.
Det jo...
Fasaden og skjønnhet, da.
Ja, ja. Altså, det jo det de skriver, at det ser helt forferdelig ut, og det masse metaforer for grusent der og sånt. Og det som litt artig, jo at når arkitekturopprørets medlemmer, eller hva det stemte på hvilken bygg som var styggest, da, så det basert på noen fotografier, noen folk har tatt. Så en todimensional fremstilling av et tredimensionalt objekt. Og det jo, jeg føler at det litt sånn som å få matanmeldelser basert på fotografiene av maten. Du må være der, du må kjenne på det, du må føle det, du må se hvordan det fungerer. Så jeg tror at hvis folk hadde dratt dit I dag, så ville det vært helt annerledes. Fordi at det som morsomt når det I Nydalen, og det har vi jo referert til I vår samtale nå, så det veldig mange som liker det. Ikke sant? Og så skal jeg da gå rundt og si, nei, men det bare ræl. Dere har misforstått helt. Jeg tenker, alle mennesker som bor et eller annet sted, som forholder seg til omgivelsene sine, deres mening om hus og hytter og torg og gater og plass, har verdi. Og de aller fleste veldig sånn, vi har sett dem I veldig mange undersøkelser, folk mener stort sett det samme.
Ikke sant?
Ja. Altså hvis du ser på tegninger og sånt, kan det være litt forskjellig, men hvis du ber for eksempel 150 mennesker gå fra A til Å, og gå gjennom et område, og etterpå notere hva de likte og ikke likte,
ja.
Så kan de absolutt, de får likere konklusjoner enn du ville tro.
Yes.
Og det liksom, det noe allment med det. Liksom de fleste synes at en gate med variert bebyggelse og kaféer i første etasje og litt forskjellige farger og ikke for mye biltrafikk og kanskje noen trær veldig hyggelig. Og de fleste mennesker synes at et område som gjennomhullet av trafikk og pregløse fasader og lukkete første etasjer, det utrivelige steder.
Når det gjelder vertikalbygget, så det likevel litt delte meninger. Og liker du det, eller liker du det ikke, alle bygg kan ikke være som vertikal, det helt sikkert. Her Øystein igjen.
Dette et bygg som så tydelig, det så markør, at vi må ikke bygge den type på en måte, så å si, markører rundt i hele byen. Da blir det ganske slitsomt å gå rundt i en by.
Så hva det vi kan lære av et bygg som vertikal? Hva skal vi ta med oss videre?
Vi opplever at Nydalen har blitt enda mer attraktivt sted å være. Så sånn sett så det verdiskapende for sitt område. Det gjelder jo både det om du ønsker å ha bedriften din her, eller om du ønsker å bo her. Vi har vist at det mulig å tenke annerledes. Og i litt spesielt trange tider som det nå, så kan det vise seg det at du kanskje kan få lønnsomhet i et næringsprosjekt som du ellers ikke ville fått lønnsomhet i. Og enda viktigere at vi har vist at vi kan bygge noe som mer bærekraftig enn det tradisjonelle.
Mm. Så nå håper vi at det kan være med å bringe verden et steg videre i riktig retning. Stå på krava.
Det mulig å tenke annerledes.
Mm. Hva kan vi lære av dette da? Vertikal Nydalen?
Vi kan lære kjempemasse. Vi kan lære at gode utviklere og gode arkitekter sammen kan lage veldig bra ting. Vi kan lære at et bygg med så høyt miljøambisjonsnivå bidrar til å bli et forbildeprosjekt som andre altså, kan dra besøke og fortsette å jobbe med de tankene om naturlig ventilasjon som får ned energikostnader og så videre og så videre. Vi kan helt sikkert lære ganske mye om at stedsutvikling mange steder handler egentlig om å bygge nye bygg på tomter som i utgangspunktet ikke så svære, fordi folk, vi trenger ikke kjempestore torg, vi trenger intime små torg. Vi et bitte lite land med noen få mennesker i, og det tilpasset stedets størrelse. Da. Så det, byggingen veldig stedstilpasset på den måten, det kan vi lære. Så kan vi lære at det faktisk ordentlig at næringsbygg, altså kontorer og sånt, i samme bygg som leiligheter. Og så kan vi lære dette her med identitet og karakter, at sånne symbolbygg eller signalbygg trenger ikke være utrolig pompøse. De kan være litt frie i formen, litt organiske, litt lekne. De kan ha det. Og så kan vi også lære noe helt annet. Da, at ideen om stedstilpassning forutsetter på sett og vis at det finnes en karakter fra før. Og så kan vi tenke at hvis det ikke finnes en karakter, så kan vi skape den.
Og det var historien om Vertikal Nydalen. En identitetsskapende bygning. En meningsbrytende bygning, et bidrag til byliv, og et bidrag til miljøet og kloden, og kanskje også et lite bidrag til samtalen om bokvalitet. Det altså muligheter for å få til ganske mye med ett enkelt bygg, om man bare har ambisjoner. Og med det så takker vi for at du lytter til podcasten Bak fasaden, folk, steder og arkitektur. Podcasten et samarbeid mellom arkitektbedriftene, A-fag og Norsk Eiendom, og en del av prosjektet Arkitektur skaper verdi. I studio var Erling Dokholm og meg, Caroline Birkeli-Gaus. Musikken laget av Petter Winter, lyddesign av Andrea Thies-Evensen, og produksjon og regi gjort av våre steder.